O tom, že svet nie je čierno-bielý. Keď sa prvýkrát po narodení Vandy ozval, bol Silvester. Bol to v roku, keď diaľnicu z Bratislavy zablokovala hromadná havária, aj mŕtvi tam boli. Všade sa chumelil sneh, mrzlo a mnohí sa vôbec nedostali na miesto, kde chceli privítať nový rok. Sedela som popoludní pri telke, pozerala teatry, malá Vanda pila mlieko z môjho prsníka, ľudská vo svojej izbe tancovala na Britney Spears a zazvonil telefón. Jakub. Vnútro sa mi pohlo. Ozvala som sa civilne a potichu, aby som malú Vandu nerušila. Možno aj trochu zvedavo a netvrdím, že sa mi rýchlejšie nerozbúchalo srdce. Ale len trošičku. Ahoj. Ruším? Opýtal sa on. Tiež civilne. Nie, povedala som sucho, lebo v princípe nerušil. No, chcel som sa len opýtať, či nepotrebuješ nakúpiť alebo tak, keď je taká kalamita. Počula som, že je v aute, radil rýchlosti a tlmene mu hralo rádio. Nepotrebujem, vďaka, povedala som pravdu. Teo mi doniesol plné tašky všetkého, čo v obchode predávajú. Aha, tak dobre. Ticho. Stále ticho. Len jeho dcéra trochu zamľaskala, ako si ťahala materské mlieko. A inak sa máš ako? Opýtal sa. Dobre, odpovedala som rýchlo. Budeš dnes doma? A kde by som mala byť? No, vedia len, že či niekto k tebe nepríde a tak. Možno Vanda, neviem, čo má v pláne. OK, teda, povedal intonáciou, ktorá svedčila o tom, že bude končiť. Malá Vanda sa vtedy zamrvila v mojom náručí, odtiahla sa od prsníka, zamravčala a zašermovala ručičkami. Čo to bolo? Opýtal sa Jakub. Malá Vanduška. Na chvíľu sa odmlčal. Počula som len hukot jeho motora a v telke som videla dlhokánsku kolónu aut na diaľnici D1. Dojčíš? Tichá otázka, vyslovená zachrypnutým hlasom. Príliš intímna, príliš osobná na to, že on sedel za volantom, ja pred telkou a nepočuli sme sa 3 mesiace. Dojčím. Nevedel, čo mal povedať, vydal len nejaký pazvuk, asi akože chápe alebo že jasné, veď čo iné môžeš robiť. Potom sa zmobilizoval, zaželal mi šťastný nový rok a položili sme. Neviem, či bol ten ďalší rok šťastný. Neviem, či bol šťastný ten rok, čo nasledoval po ňom. O Jakubovi som počas nich nič nepočula. Teda, aby som to dala na pravú mieru, neboli sme v kontakte. Sem tam som jeho auto zazrela v dlhých štrúdľach na semaforoch, vedela som, že je to on. Poznala som jeho značku, aj trochu pokrivený pravý blatník. Niekedy sme sa míňali na križovatke blízko antikvariátu, boli sme celkom blízko seba, pozerala som na neho z profilu, navonok chladná a nedotknutá, vnútri trošku zmetená, ako by vnútornosti do seba začali narážať, odrážať sa od seba a nevedeli si nájsť svoje miesto. Vždy som si dávala hlasnejšie rádio, aby to rýchle bicie prehlušili. Človek robí čudné veci, keď nevie kam z konopí. Možno ma videl, možno nevidel, vlastne je to úplne jedno. Stratil sa, lebo sa chcel stratiť a ja som ho nehľadala. A každý deň mi ho niečo pripomenulo. Časom vôbec nie bolestivo, už vôbec nie zúfalo. Už som sa sama seba nepýtala, prečo si nevšíma to, že ho niekto miluje. Prečo hovorí o tom, ako veľmi túži po láske a nevšíma si tú, ktorú dostával odo mňa. Prečo sa odvráti vždy vo chvíli, keď už nie sme cudzinci, keď ísť ďalej spoločne je jediné prirodzené východisko z toho, čo máme. To, čo mi predtým háňalo slzy do očí, tvrdlo v žalúdku a budilo nepokoj v mojom vnútri, už otúpelo. Na tú emóciu sa nanosili ďalšie, radostnejšie, veselšie, pokojnejšie. Bol stále tam, netvrdím, že nie, bol so mnou, v mojom vnútri, v mojom živote. Videla som ho pri každom pokroku malej Vandy, pri tom, ako vraští čelo, ako tvrdohlavo odmieta robiť, čo sa jej nepáči, pri jej pokojnom spánku, z ktorého si mrmlala po podnos. Presne ako on. Videla som ho v knihách, o ktorých som vedela, že by sa mu páčili, vo filmoch, ktoré by určite pozeral, poznala som jeho názor na politické debaty v telke, vedela som, pri koľkých stupňoch je mu už tak niekde na druhom konci mesta veľmi teplo, čo robí v noci, keď je doma sám s cigaretami, ktoré jedlo by si naložil aj druhý krát a čo by povedal Vande na jej nového frajera. Žila som so spomienkou na neho v tichom mieri, užívala som si to najlepšie, čo mi po ňom ostalo a čo rástlo pod mojimi rukami a nikomu som nič nevysvetľovala. Ani kamarátom, ani milencom. A časom už ani Vande. Nechápala moju zhovievavosť, nechápala môj pokoj, nechápala, že tak, ako sa dajú zmraziť koláče, zelenina aj ľudské embriá, sa dajú zmraziť aj pocity a dá sa vytvoriť si tak v srdci neutrálne prostredie. Mici, ty si chytrá baba. Nehovor o ňom predo mnou pekne, predo mnou nie. Dobre, Vandí, nebudeme sa o ňom vôbec baviť. Jasné, kurva, dus v sebe, že je to hajzel a že ťa nechal s deckom, na ktoré sa ani neprišiel pozrieť a namýšľaj si, že ťa miloval. Nič si nenamýšľam. Namýšľaš, tie sprosté rečičky o tom, ako nie je s tebou, aby ti sebou neubližoval. Keď to počuješ z mojich úst, nie je ti z neho nasmiech? Ser už na neho, ser. Ale veď dobré. Mici, naklonila sa cez svoje časopisy ku mne. Tento chlap bol prešľap, veľký prešľap. Milujem ťa so všetkým, čo si v živote urobila a urobíš. Keď ho zabiješ, zakopem ho s tebou u otca v záhrade. Ale k živému Jakubovi ťa už nikdy nepustím. Dobré. Stratila si ho. Ber to tak a zmier sa s tým. Stratila si ho. Vandi? Áno, Mici? Nemôžeš stratiť, čo si nikdy nemala. Človek sa tým, čo prežije, učí. Prijímať veci pokornejšie, hlbavejšie. Nesúdiť všetko, čo vyzerá na prvý pohľad čierne, alebo ani biele, lebo ani biele nie je len biele, aj keď sa to ako biele tvári. Čím viac slz prejde človeku očami, tým ich má čistejšie a vidí jasnejšie. Tak nejako to dnes, po tom všetkom, čo sa mi stalo a o čom vám ešte len napíšem, cítim. Napríklad moja mama. Celý život žije v dokonalom vzťahu s mojim otcom a nerozoznáva ani len odtiene čiernej a bielej. Nechápe, nerozumie, vlastne to ani nedokáže, lebo nepoznala sivú, krémovú, bielu a už vôbec nie iné, pestrejšie farby. Veci sú buď tie, ktoré sa patria, alebo tie, ktoré sú proti zásadám. Ako lieky, ktoré predpisovala. Vhodné, nevhodné. Nič medzi. Bodka. Bola presvedčená, že malá Vanda nás s Jakubom spojí, lebo tak sa to deje v dobrých rodinách a aj v rozprávkach a tak by to asi bolo správne. Lenže keď som sa s deťmi vláčila aj mesiace po pôrode sama a nevyzeralo to tak, že by sa niečo malo zmeniť, do zreničiek sa jej vytetovala výčitka a bola tam už stále. Lebo permanentný make-up je permanentný make-up. Tak ako ma chránila, keď som bola tehotná, tak ma nešetrila, keď už bola malá na svete a ja som si v jej očiach už úplne posrala život. Niekedy sa akože ľahostajne pýtala, a Jakub sa ma ako? A ja som povedala pravdu, neviem, mami. Inokedy sa zase zadívala na malú Vandu a nahlas sa jej opýtala. Po kom ty máš takú pusinku, Vanduška? Tvoja mama takú nemala? Ľudská, ktorá netušila, že babka provokuje, sa opýtala. Ani ja som takú nemala, babi. Veru nemala, povedala mama a tetovaná výčitka sa stretla s môjim pohľadom. Pamätám si, keď mala Vanda skoro 2 roky, mala vysoké teploty, nechcela jesť ani piť a ja som s ňou letela na pohotovosť. Tam už bola aj moja mama a keď si nás v nemocnici nechávali, aby dali malej nejaké infúzie, na otázku sestričky, aké je meno otca, ma len vystrčila z dverí ambulancie a povedala, ja vám to potom vysvetlím, Martuška. Hanbila sa za mňa. Hanbila sa za to, ako nie som schopná žiť správne. Správne jej očami. Raz v sobotu večer, keď sme po jedle sedeli v obývačke a jedna z mojich mladších sestier si hladkala veľké tehotenské brucho, mama nakrájala ovocie. Sestrin manžel ho na tanieri poukladal do úhľadného srdca a s boskom na čelo svojej žene tanier podal. Usmiala som sa. Také ty nepoznáš, čo? Povedala mojim smerom mama. Mykla som plecom. Nestačilo jej. Nuž, máš, čo si chcela? A ja som odpovedala. Áno, mami, mám na hovno život. A ešte aj na konci zomriem. Jediný, kto reagoval, bol Martin, môj brat. Uškrnul sa, buchol ma po chrbte, čo malo asi znamenať, že ma má rád a nemám sa posrať z toho, že mi mama nakladá. Tiež sa mu život trochu zvrtol. Moja švagrina bola z roka na rok väčšia krava, brácho sa to vedomie snažil prekryť tým, že postavil dom 7 km za Bratislavou. Na Šezárovom pozemku, ktorý bol presne taký istý ako všetky ostatné dokola a skoro 2 roky zabil tým, že stával, zariadoval, hádal sa s firmami, čo robili dokončovacie práce. No a keď odišiel posledný robotník, jeho žena sa rozplakala, že čo je toto za život, ráno vstávať o pol hodinu skôr, aby sa cez zápchy dostali do škôlky a do školy, kam ich malé výchrice chodili. Žiaľ, svoje nešťastie cítila úprimne. Môj brat sa poobzeral dokola, videl záhradu s hojdačkami, kuchyňu so všetkými možnými spotrebičmi, starú paniu z dediny, ktorá im chodila upratovať, zahrešil, tresol dverami a o 2 mesiace mal Milenku. Čudujem sa, že si niekoho narazil až teraz. Podávala mi Vanda knihy, ktoré sme za týždeň odkúpili od zákazníkov. Od začiatku to tam smerovalo. Od začiatku bolo jasné, že švagrina je jeho omyl, ale tým, že má frajerku, nič nevyrieši, má o problém navyše. Možno nemá. Možno je to jeho spôsob prežitia v rodine. Zasmiala som sa. Len dokedy bude Milenka jeho rodinu schopná tolerovať? Nikto dnes nežije normálne, Mici, vôbec nikto. Ukázala na svoje tri mobily. Prikývla som. A tí, čo sa najviac tvária, že žijú normálne, žijú najviac nenormálne, mudrovala Vanda ďalej, listujúc malej, starej, útlej knižke. Básničky? Kupuje dnes niekto básničky? Jasné, milenci milenkám a naopak. Čím ošúchanejšia knižka, tým väčšia romantika, povedala som. A potom si to čítajú? Tvária sa, že si to čítajú, ale serú na to. Posunkom som Teovi ukázala na ďalšiu plnú škatuľu pri pokladnici. Ja by som už chcela dostávať brilianty, nie knižky. To je romantika, ktorú si neviem ani predstaviť, smiala som sa. Chvíľu sme vykladali mlčky, no ja som to v sebe stále nemala vyriešené. Lenže čo ja mám teraz robiť, keď to viem, Mici? Ako sa mám tváriť? Ježiš, keď to nevieš spracovať, nemala si sa ho pýtať. Nemalo to byť na ňom tak vidno. Vanda mykla plecom. Proste to nerieš, maj ho len rada, ako doteraz. Je to tvoj brat, nezaoberaj sa ním. A tak to aj bolo. Martin v záhrade pri svojom dome griloval meso pre rodinu, pre nás ostatných a pre kamarátov, staral sa o ženu, ktorú si vzal omylom, o céry, ktoré miloval, a keď potreboval, odskočil si do demosveta, kde na všetko zabudol. Dokonalý život zvonku. Na 6 cm zastrihnutý trávnik, pár tují, svetlý nábytok v celom dome, dve vyumývané autá v garáži a vnútri bordel, revolúcia, otázniky s vykričníkmi, trojbodkami a boh vie čím ešte. Martin mi nepovedal skoro nič. Na čo aj, bol chlap a myslel si, že to má pod kontrolou. Možno sa chcel vyhnúť môjmu arogantnému, ja som ti to vravela už dávno, hoci som presvedčená, že by som nič také z úst nevypustila. Žil svojim dvojakým životom s vedomím, že o tom viem, ale to bolo všetko, nerobil hlúposti a navonok bolo všetko ako predtým. Len jedna vec sa zmenila, jeho oči. Mal tam niečo, čo som videla aj v tých svojich, keď som pozerala do zrkadla. Neviem, či je slovo, ktoré použijem, to práve orechové, ale iné mi nenapadá. Rezignácia. A potom sa zase rovnováha narušila, lebo jedného dňa, keď sme v antikvariáte s Vandou a jej kamarátkou Katarínou rozoberali sexuálnu abstinenciu, mi zapípal mobil. Zdvihla som ho. Stlačila zelený gombíček a dlho som sa pozerala na tri slová, ktoré mi od odosielateľa Jakuba svietili na displeji. Mici? Naklonila Vanda hlavu trochu nabok. Nebola som schopná žiadného pohybu. Len mi niekde vo vnútri povolil kľúčik na zámke a von sa vyvalilo všetko, čo tam bolo stlačené. Stratili sa zábrany, výkričníky, červené blikačky. Ježiši, čo má zas toto znamenať? Vanda sa tvárila zhrozene, skľúčene, pozrela na tú Katarínu, vzala mi telefón z ruky, prečítala si SMS-ku a rýchlo povedala. Nedovolím ti to. Nepýtam si povolenie, usmiala som sa. Nech je to akokoľvek, Jakub je stále v mojom živote, veľmi intenzívne. Mne sa to nepáči, ale mne áno. Na čo? Lebo nemohla ísť žiadna iná? Kto ťa zas bude dávať dokopy? Pýtala sa ma dokola a ja som ju prerušila. Kašli na mňa, Mici, miluj ma. Budúci víkend spolu, napísal mi Jakub a ja som vedela, že hoci žiť v čierno-bielom svete je oveľa jednoduchšie a bezbolestnejšie, ten farebný je krajší.